¡Epa! A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Saludos y muy buenos días. Aquí estamos en Reizame, Xavier Fernández, os mandos técnicos, e Óscar Losada. Hoxe temos presentación de disco galego. Fernando Barroso, faisenos solista. Escuitámolo aquí, se alguna vez falar e comentar cousas de Trim, ese grupo que gaña dos premios Opinión. Tamén sou Assembly Point, outras formacións que tiña, Pop, aquel dúo con Luis Peixoto. Ben, pois agora fai o seu primeiro traballo en solitario titulado Intropía, composto de 17 pezas. Hai unha na que se canta algo, pero prácticamente todo instrumental, e xa sabedes, coa corda, porque ele está aí tocando pues diferentes instrumentos, sobre todo de corda, ainda que tamén en algún momento determinado hasta lle pon os dedos aí a un piano, pero bueno, cabaqueño portugués, mandola, mandolina, buzuque irlandés, guitarra eléctrica, acústica, clásica, guitarra portuguesa, baixo, bueno, todas estas cousas as que Fernando Barroso toca. Falaremos con él, o sea, ampliamente aquí no programa. Primeiro escoitamos 4 pezas deste Intropía, despois conversamos con él e logo escoitaremos outras máis deste traballo para dar cumprida presentación. E na parte final, un grupo escocés que vende editar o seu segundo traballo, chamanse Dallahan, e escoitaremos tamén 3 peciñas deles. Comezamos cunha que el chama Tranquila, e así, pues bastante lene. Continúa a viaxe de Fernando Barroso polo seu disco con Driving Vigo Night, é dicir, conducindo en Vigo pola noite. Hai varias mencións a cidades na súa obra, como esta, da Urbe Olívica.
Thank you.
no traballo ten colaboracións de xente importante dentro da música galega, algúns se notan máis ou menos nas sonoridades, pero todos teñen aí a súa presencia: Xavier Díaz, Isaac Palacín, Begoña Riobó, Pedro Fariñas, compañero de Lentrín, Manu Paino, este se nota bastante en algún momento determinado, as trompetas que vai pondo en tres pezas, Xosé Manuel Budiño tamén participa en un dos temas, Óscar Fernández, Alfonso Merino, Pablo Dalama, algúns dos que participan, hai outros máis nesta obra de como solista de Fernando Barroso, da cal escoitamos agora Namorados no Andén. E antes de escoitarmos a entrevista que mantivemos con él na cidade da Coruña, cando estivo aquí presentando o seu traballo e asinando as súas obras no novo lugar onde está encadrado o luthier José Catoira, aquí na cidade da Coruña, na rúa Fernández de la Torre, o seu novo obradoiro, e ali estaba e mantivemos a conversa, pois antes de iso imos con algunhas sonoridades portuguesas, porque é normal, porque Fernando tamén tira por aí, dentro de outras agora na conversa, pois xa sai o tema aí, como non. E dentro desa cosa portuguesa, pois hai unha peza que ten o título que está clara, que é potente e poderosa, Guerreiros do Miño. Entramos nesa conversa con Fernando Barroso. A primeira cuestión era por que agora dar ese paso de ser solista.
Máis que ser solista, un pouco deixar constancia de da música que quero facer e abrir un, sí que abrir unha porta a unha carreira persoal que me apetecía. Xa penso que despois destos 5 ou 6 anos así de traballar con tantos artistas e colaborar en diferentes proxectos, pois sí que me apetecía parar e deixar o meu punto de partida para co meu nome, para o que poida facer no futuro coa miña música.
Sí, porque bueno, ibas efectivamente o dúo con Peixotos, tríos, faz composicións, é dicir, digamos, Fernando Barroso se iba sentando o seu nome, pero claro, non é o mismo que ser solista, non? De sacar un disco propio, só
no,
pon a túa imaxe aí o...
Sí, non o vexo tanto como solista, que sí, que ao final supoño que esto, todo isto derivará a que un mes me sinto un pouco obrigado, non obrigado, senón tamén con ganas de defender co meu nome nun escenario, nun palco isto. Pero non quita que eu colabore ou toque con outros artistas con que teño o grande placer de colaborar, con Peixoto, con Xulio Pereira, con Budiño, con Riogó. E son cousas que, bueno, son pequeños puntos de inflexión que sí que sin saber muy bien o qué vaya a acontecer después en el futuro, pues quería darle un punto de partida, ¿no? Abrir una puerta, presentar un disco y presentar a miña música, principalmente.
Falaste de esos nomes, se adiantó sí. A cuestión. ¿Qué fuiste aprendiendo en estos años de todas esas colaboraciones, todas esas bandas que tocaste con esos artistas, con Tempest también? Y...
Sí, que realmente fueron años frenéticos, porque desde empezar con Riobó, conocer a Luis Peixoto, hacer tres discos con él en tres años, entrar a tocar con los Tempest en la última etapa de ellos, con José Manuel Budiño, colaborar con Xavier, con Xulo Pereira, con Anxo Lorenzo. Cinco años muy frenéticos para mí, realmente no sé bien de dónde se cayó tiempo. Y fui medrando muy rápido, moito, absorbiendo rápidamente o mejor de cada casa, digamos, porque de norte a sur de Galicia aprendí moita cosa, e incluso de Portugal. Aprendí de cada un, pues yo pienso que o mejor, ¿no? No como un vampiro, pero digamos que rápidamente quería aprender un oficio, y ellos me enseñaron moito sin darse cuenta realmente. Y ahora mismo, pues me apetece aprovechar todo eso que aprendí para también disfrutar haciendo a miña música, digamos, un poco eso.
Falabas dos directos, comentaste un momento, es un disco con muchas colaboraciones.
Sí.
¿Cómo se elevaría esto a un directo? ¿Se lo has pensado?
Bueno, esto inmediatamente imposible, pero por una cuestión de logística, no tuve tiempo preparar un directo para esto, porque a producción de disco levóme bastante tiempo, hice todo este trabajo solo. Realmente, las miñas opciones serían, por ejemplo, presentar este trabajo con todos los colaboradores, hacer un par de presentaciones grandes, o si no, sería pensar en hacer un segundo disco orientado a una banda de directo, que seguramente yo tire por ahí. No sé, Iván, en los próximos tiempos voy a orientarme por ahí, ¿no? Música de este disco, ainda que no se presente en directo, yo quiero tocar música de este disco en directo, y mesmo con un segundo disco posiblemente más orientado, trabajando con músicos para presentar un directo, pues recuperar música de este primero disco. Y estoy nisso, no voy a tener presa por saltar los escenarios como solista, digamos, o como proyecto personal, pero sí que voy a orientar los próximos meses o años a tener un proyecto de directo con toda esta música que estoy haciendo ahora.
Dentro das composiciones hai algunas que tiran cara un espírito tradicional, outras tiran máis o que ti dis como unha banda sonora, unhas miran máis ao mellor te parece Portugal, outras teñen o toque máis galego, como
sí,
te elaborando todo.
Sí, non sei, creo que fun absorbendo de moitos lados e ao final dunha forma natural adquirindo un certo estilo persoal, pero bueno, eso non me toca decirlo a min. Eu creo que neste disco hai parte de África, de Galicia, de Portugal, de pop británico, de banda sonora. Entón, este disco sí que é realmente ecléctico. Non sei ben como definilo como xénero musical, pero supoño que folk ao final engloba moita cousa, ¿no? Todas estas referencias ou estas cousas que te van dando pinceladas dende Galicia, dende Portugal, ou mesmo cousas que ti vas escoitando de outros artistas que non teñen igual moito que ver co que se fai no teu país, pero que vas mesturando conceptos e adquirindo un estilo propio, pois é iso que eu quería plasmar no meu traballo, ¿no? Toda esa información que vas filtrando e que logo vas sacando como podes, vamos.
Alguna peza ven de moito atrás ou concentrouse un pouco todas as composicións no tempo de cara a este álbum?
Bueno, creo que o 90% da música fixen este ano pasado. Sí, creo que a principios de ano sentei a facer o disco e en 3 ou 4 meses tiña as composicións feitas, solo que logo é cuestión de arranxar con calma, gravar e todo o proceso de producción, ¿no? Pero non lembro se hai algunha música que ven máis de atrás, pero casi toda a música é feita para o disco, sí. Sí.
Palabra que aquí, claro, no noso país non hai moita referencia disto. Bueno, lembro-me de Entre Trastes, que é unha proposta que me gusta moito, pero se hai fora, ¿no? Con se te colabora Xulo Pereira, Suai Xibelil, en Bretaña,
sí.
onde foste mirar para inspirar?
Bueno, eu non poño o ollo directamente nun sitio para sentarme a facer unha música. Eu creo que me sinto a tocar, que fago unha línea melódica, unha armonía ou un patrón rítmico e eso ten que ver con algo que eu escoitei algún día e non sei de onde saiu ou realmente para min os referentes non é que estén esquecidos, é que os filtro de unha forma bastante natural e ao final mesturo cousas bastante dispares, Me gusta transpirar eso dunha forma orgánica e ao final sempre creo ou pretendo que estou facendo a miña propia música, pero sí que evidentemente eu escoitei discos de moita peña por aí e é inevitable ter esos referentes, ¿no? Non sei. É difícil etiquetar. Para min é moi difícil etiquetar o que faz.
Palabra de banda sonora, se alguén te viñese agora, Fernando, unha destas pezas quere incorporarla para un audiovisual e tal, e contento de isto.
Sí.
Ou gustaríase tamén que te ofrecese, sí, a posibilidad de traballar para un audiovisual?
Sí, eu contento, porque é música bastante descriptiva e evocadora, pero sí, tal vez sería incluso mellor que me ofreceran a opción de visualizar unhas imaxes e facer música explícitamente para elas. Eso para mí sería interesante facer. Para mí facer música para un film creo que é un proxecto bastante interesante, sí que me gustaría facelo. Sí, sí, sí.
E hai, non só agora, pero agora máis seguramente, moitas cidades presentes neste traballo, ¿no?
Ah, sí.
E moitos momentos nesas cidades que supoño que son os que te inspiran.
Sí. Bueno, o concepto do disco ten moito que ver co meu pasado, co meu punto de inflexión e un punto de partida co meu proxecto persoal. E parte dese pasado pues, son viaxes e historias pasadas que ao ser esta música así un tanto descriptiva, cando estaba traballando nela me ia evocando certas cousas que me acontecían, entón ia poñendo nomes de cidades, de momentos e un pouco así, ¿no? Sen máis, non ten moito máis explicación que facer un poquinho a banda sonora da miña vida, de alguna forma.
Como ves, falabas, está este proxecto de solista, pero tes outras cousas, tal aí, como ves o teu futuro daqui a un par de anos, por exemplo, no mundo da música?
Bueno, como músico, eu supoño que eu continuarei colaborando con algúns artistas e facendo a miña propia música tamén e a medio prazo ter un proxecto persoal en directo. Eso é algo que quero facer. Aparte diso, como produtor así que estou aberto a facer música para outros artistas en función da música do proxecto en sí, ou tamén música para outro tipo de proxectos, como falabas de unha banda sonora, por exemplo. Eu estaría moi aberto a facer ese tipo de cousas. Tanto como músico, como músico de directo, como produtor, estou aberto ao que se poda facer. Eu a medio prazo sí que quero collera a miña música, levara a un directo e facer escenarios con ela e continuar tal vez traballando con outros artistas, porque non? Sí.
O rollo da toda a música, a verdade é que, bueno, cando estabas en outros grupos, pues non tens esa posibilidade, cando montas outros grupos propios, digamos que de 3-4 anos aquí, sí que escuitamos moitísimas composicións túas, non? É un momento, faite un clic aí a cabeza que dis que te pos a compoñer e lanzarte, porque a mellor hai 6-7 anos ninguén coñecía esta faceta de Fernando Barroso, non?
Sí, bueno, de feito eu entrei na música un pouco a nivel profesional hai 5 anos. Eu estaba tocando antes un pouco máis a nivel amateur e tal, pero hai 5 anos que eu peguei un salto porque a nivel personal apetecíame a dedicarme a música directamente. E como compositor eu sempre tive moito recelo a hora de facer música e mostrala, porque pensaba que non, ao non ter unha formación musical de base, no? Eu pensaba que as cousas que eu facía non, pues non eran válidas, non tiñan sentido, ata que rompín esa barreira e pensei, bueno, que máis dá, vou facer a miña música. E entón acabei metendo composicións en discos de Assembly Point, con Luis Peixoto, con Pop, con Trink, con Riobó. E agora, con meu propio disco, acabo de facer 17 pezas da miña autoría, no? E un pouco, pues, unha mostra do que eu, da música que eu quero ofrecer. E ao final, non é máis que facer un disco para que a xente poida disfrutar, porque ao final o que facemos os artistas é facer cousas que nos satisfacen, pero que as persoas podan disfrutalas, non? E é un pouco eso, facer música para que facer un poquinho mellor a vida de outras persoas, non?
Hai unha aposta, a parte da creativa, acontece a moitos artistas galegos, hai unha aposta económica, claro, para levar estas cousas adiante. E a xente ten que por aí os cartos, senón isto non vai, tal como vai a industria, non?
Non, claro.
Un disco diferente no panorama galego, o cal sempre terá, claro, cousas boas e malas, non? O ser un disco diferente.
Bueno, o ser un disco e non un proxecto acompañado dun directo, te permites unhas licencias, non? Como é incluir unha pila de colaboradores que fui metendo amigos, porque me apetecía incluir outros instrumentos que eu non tocaba. Entón incorporei amigos e empecé a chamar Xavier Díaz, Isaac Palacín, Begoña, Riobó, José Manuel Budiño, Óscar Fernández, mogollón de músicos e artistas que eu fun tocando durante estos anos, nos que fun crecendo, e que, bueno, me apeteceu incluílos aí, pois un pouco como punto de partida da miña proposta persoal, e sentirme un pouco arropado tamén por eles, ¿no? Porque tiña moito sentido convidalos, porque eu levo todos estes anos tocando con eles e tamén me parecía bonito facelo. Todo isto está moi aberto. Eu agora mesmo o panorama tampouco está moi fácil, ¿no? Temos que saber ben os pasos que damos. Entón eu vou pensar ben como planificar, se quero facer un proxecto de directo, un segundo disco máis orientado a iso, e con calma, non? Quero dicir, eu estou satisfeito, teño colaborado con moi bons artistas e tiven sorte con iso, e agora quero disfrutar desto, que a xente disfrute este disco simplemente como escoita, como música, como a miña proposta musical. E en canto poida, pues vou intentar leválo aos escenarios.
Uh-huh. Sí. Non sei ata que punto sería importante para ti aparecer como finalista e lograr algún premio a opinión ao longo da trayectoria, se xa para Trin ou se xa para outras bandas, como Assembly Point, ainda que a composición era de Luis Peixoto, ¿no? Que significou isto un pouco para ti, que levabas pouco tempo sendo profesional da música, como comentaste, ¿no?
Bueno, sí, eu entrei no 2010, 2011 a facer disco de Riobó, disco de Assembly Point. E logo, cando os teus traballos son en certo modo recompensados ou laureados, ¿no? Bueno, sintes unha satisfacción, pero al final tú faz música un pouco porque queres realizarte, ¿no? unha expresión artística como outra calquera. Tú queres expresar o que sintes, o que tes vontade de facer e que a xente o disfrute. Logo, se che dan un premio aínda por riba de facer o teu traballo, pois é un agasallo, ¿no? É un recoñecemento que agradeces, e que logo tamén está moi ben a hora de que digan, pues mira, este tipo gañou aquí un par de premios, e eso está moi guai, porque queres que non te da certo caché, pero sí, é un pouco as dúas cousas, ¿no? Intentar que a xente disfrute do teu traballo, e logo se por outro lado se recoñecen os compañeiros e as entidades que fan os premios e te recoñecen o traballo, pois sempre é de agradecer, claro.
Co potencial que ten Trim, hai un xeito de reactivalo o realmente complicado con un dos componentes vivindo en Lisboa, a Luís Peixoto, porque deixou moi boas sensacións a marxe do premio.
Eu creo que é tan difícil reactivalo como matalo. Quero decir, eu creo que é un proxecto que nunca vamos ser quen de decir esto se acabou, e vai ser un proxecto tamén difícil de xuntarnos a facer unha xira ou a facer un par de anos de concertos ao loco, ¿no? Vai ser difícil por iso, porque a distancia e cada un de nos está inmerso en outros proxectos e tal, pero igualmente vai ser difícil acabar con él, porque nosos tres temos unha relación moi boa. Sempre que haxa oportunidade ou que alguén nos queira contratar, pagáronos el caché para un festival ou calquer evento, nos vamos a estar con moitísimas ganas de tocar. O que pasa é que tampouco é fácil, porque xa temos tido propostas e non é fácil. Quero decir, non están as condicións tan ben para tocar. Nos teríamos tocado máis se tivesen aceptado condicións, por exemplo. Quero decir, non é moitas veces por vontade dos músicos, é que ás veces non hai medios nin recursos para que isto continúe. E ao final, bueno, cada un de nós está coas súas historias, e é moi difícil centrarse nun único proxecto hoxe en día, investir, e que logo as cousas non funcionen porque o sistema realmente non funciona, ¿no? Entón, tamén nos estamos un pouco así a la defensiva porque as cousas realmente non están nada ben. Non é só culpa dos proxectos e dos músicos, ¿eh? Moitas veces é que non funciona.
Thank you.
Vimos de escoitar Fermosa Circunstancia e agora imos irnos á penúltima, que toca hoxe de Fernando Barroso, outra referencia á cidade de Ferrol, primeira hora da mañá, pero eso está entre paréntesis, o título realmente da peza é Resistencia, que para min é das mellores desta obra. como punto final a esta presentación de Intropía o debut solista de Fernando Barroso o Ferrolam. Imos por esta peza y seguimos a cos escoceses de Dallahan. Antes imos con esta Dama do Castro. Y para a parte de final imos escutar o grupo escocés Dallahan. Ven de editar o seu segundo traballo, un cuarteto que fai cosas realmente interesantes. Outro dos traballos desiguais, seguramente hai que ir collendo formas e madurez segundo pasa o tempo, pero que ten momentos que realmente paga a pena escutar, como os que imos traer aquí. Por exemplo, abren o traballo con este tema titulado Logan.
Thank you. monthly kirk will he, between the preachings, meet with me. Meet with me, or when it's murk, convoy me home from Huntly Kirk. I may well sing, those days are gone, Kirk and Fair I come alone. My dear, that must face his fates, far from me on Logan Gray.
Ten unha mistura de pezas instrumentais cantadas. Puxemos unha na que se escuitaba a voz. Puximos ir agora con outra totalmente instrumental, que é a que vai por o punto final do programa. Dallahan, grupo destes escoceses que están aí tentando ser emerxentes, segundo traballo, saber como se posicionan. Teñen boas maneiras, sen dúbida, os componentes desta formación. Agora imos por o punto final con este tema que se chama A Coraxe Holandesa. Dentro de 7 días escuitamos máis música de raíz aquí en Raizame. Que pasedes unha feliz, felicísima semana.